რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილო მშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს არის 12 ივნისი, პარასკევი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გადაცემას გავუძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი ჩვენ თანაწამყვანებთან ერთად. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა. 8 საათია და ვიწყებთ ახალი ამბებით. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
მოგესალმებით. მეც ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრი ტონი ებოტი აზია წყნარი ოკეანის რეგიონის ქვეყნებს მოუწოდებს ისლამისტი ექსტრემისტების ჯგუფებთან ბრძოლისაკენ, რადგან მათ მიიჩნევს უდიდეს საფრთხეს რეგიონისათვის. სიდნეიში კონტრტერორისტული პროპაგანდის საკითხებისადმი მიძღვნილ კონფერენციაზე გამოსვლისას ებოტმა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო მოიხსენია სიკვდილის კულტად, რომელსაც გლობალური ამბიციები აქვს. ავსტრალიის პრემიერის აზრით, ასეთ ჯგუფებთან მოლაპარაკება შეუძლებელია, მათ შეიძლება მხოლოდ ებრძოლა. კონფერენციაში მონაწილეობდნენ 25 ქვეყნის წარმომადგენელი მინისტრები და წამყვანი ინტერნეტ კომპანიების ლიდერები. ავსტრალიის მონაცემებით, მისი 100-ზე მეტი მოქალაქე იბრძვის ექსტრემისტების რიგებში სირიასა და ერაყში. კაიროში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი სამანტა პაუერი რუსეთს ადანაშაულებს აღმოსავლეთ უკრაინაში მიამბოხეების იარაღით, ფულით და ცოცხალი დალით დახმარებაში. რუს პაუერმა გუშინ კიევში ჩატარებულ შეხვედრაზე აღნიშნა უკრაინა პრობლემების წინაშე იდგა ჯერ კიდევ მანამდე, სანამ რუსეთი დაიწყებდა აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების გაწვრთნას, შეიარაღებას, დაფინანსებას და მათთან ერთად ბრძოლას, იმის გაკეთებას, რასაც კრემლი კვლავაც უარყოფს. მანამდე პაუერმა კიევშივე თქვა, რომ ამერიკა კვლავინდებურად ემხრობა მინსკის შეთანხმებას მისი არერთხელ დარღვევის მიუხედავად. ამერიკელი დიპლომატის ინფორმაციით, შეთანხმებას უმრავლეს შემთხვევაში სეპარატისტები არღვევენ, ევთოს მეთვალყურეები კიევსაც და სეპარატისტებსაც ადანაშაულებენ თებერვალში დადებული შეთანხმების დარღვევაში. კიევში სამანტა პაუერის ვიზიტის ფონს ქმნის ცნობები, რომ 2 უკრაინელი ჯარისკაცი და 3 სამოქალაქო პირი დაიღუპნენ აღმოსავლეთ უკრაინაში სხვადასხვა ინციდენტის შედეგად. სულ კონფლიქტმა 2014 წლის აპრილის შემდეგ შეიწინა 6400-ზე მეტი ადამიანი. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი მოუწოდებს პოლიტიკურ პარტიებს განზე გადადონ ამბიციები და სასწრაფოდ დაიწყონ მთავრობის ფორმირება. სატელევიზიო მიმართვაში ერდოანმა აღნიშნა, რომ ისტორია განშის ყველას, ვის გამოც თურქეთი პოლიტიკურ გაურკვევლობაში აღმოჩნდება. მართლმა სამართლიანობისა და განვითარების პარტიამ 7 ივნისს ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებში პირველად დაკარგა საპარლამენტო უმრავლესობა და იძულებულია რომელიმე საპარლამენტო ოპოზიციურ პარტიასთან გააფორმოს კავშირი კოალიციური მთავრობის შესახებ, თუმცა არც ერთი პარტია არ ამჟღავნებს ასეთ სურვილს. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავითოღლუმ არ გამორიცხა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, თუ კოალიციური მთავრობის ფორმირება ვერ მოხერხდება. სირიელი აქტივისტების თანახმად, ალ-ყაიდის მოკავშირე ექსტრემისტული დაჯგუფება ალ-ნუსრის ფრონტის მებრძოლებმა რელიგიური უმცირესობის დრუზის 20 წევრი დახოცეს. ბრიტანეთში მოქმედი სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ცნობით, მასობრივ მკვლელობას ადგილი ჰქონდა იდლიბის პროვინციის სოფელ ალ-ლავზაში. დახოცულთა შორის არიან რელიგიური ჯგუფის უხუცესები და ერთი ბავშვი. ინციდენტის დროს ერთი ექსტრემისტიც დაიღუპა. დრუზიზმი ისლამიზმის განშტოებაა, რომელსაც ისლამისტი ექსტრემისტები კრეხელობაში სდებენ ბრალს. საქართველოს ამბებსაც შეხამოთ დოლარის კურსს გეტყვით. ჯერ 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება არის 2.54 თეთრი. დოლარი მცირედით გამყარდა სულაც 4.100-ით, თითქმის არ შესრულა კურსი. ოდნავ გამყარდა ლარი ევროსთან მიმართებაში, ევროსთან კურსი არის 2.54, ასე რომ ნახევარ თეთრზე ნაკლებით გამყარდა ლარი ევროსთან მიმართებაშიც. გორის სამხედრო ჰოსპიტალი გარკვეული კატეგორიის პაციენტებისთვის საჭიროების შემთხვევაში კერძო კლინიკებს სისხლს უფასოდ მისცემს. ამის შესახებ თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშავმა გუშინ განაცხადა მაესტროს ტელეკომპანია მაესტროს. ეთერში გამოსვლისას მან ასევე თქვა, რომ მისი უწყების წინააღმდეგ მიზანმიმართულ დისკრედიტაციას აქვს ადგილი. შეხებოდა ახალ ამბებს, მოდი გავაზრდებ და გეტყვით ინფორმაციას დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ნახევარსაათში პარლამენტში ნატოს სამეცნიერო სასწავლო პროგრამის თანამშრომლობა შავი ზღვის რეგიონში უსაფრთხოების საკითხების გადასაჭრელად ჯგუფების დისკუსია ჩატარდება. ერთ საათში ასე სათანხმეში პრესერად სასწავლო რეგიონში ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო სამხრეთ კავკასიის რეგიონულ ენერგეტიკულ კონფერენციას უმასპინძლებს, რომლის თემაც არის სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების მდგრადი ენერგეტიკის პოლიტიკა, განვითარების შესაძლებლობები და არჩევანი. მისის ვიცე-მერი დიმიტრი ქუმსიშვილი ქუთაისში საქართველოს პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკის და თვითმმართველობის იურიდიულ საკითხთა და დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომას დაესწრებაო. ქუთაისში არაერთი კომიტეტის სხდომა არის დაგეგმილი, რამდენიმე არის გაერთიანებული და პარლამენტის ბიუროს სხდომაც ჩატარდება და შემდეგ პლენარული სხდომა 12 საათისთვის არის დაგეგმილი. თავისუფალი საქართველოს ლიდერები მთავარ პროკურატურაში საჩივარს შეიტანენ პოლიციის მიერ პარტიის ლიდერებისთვის თავისუფლების უკანონო აღკვეთას. თემაზე შეიტანენ საჩივარს. ახალგაზრდა სოციალისტები პროექტის ფარგლებში ნუმოერგების სტერეოტიპებს შეცვალე რეალობა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკორპუსთან საინფორმაციო კამპანიას ჩაატარება. ესაც საჯარო დისკუსია ჩატარდება კიდევ ერთი კახეთის რეგიონის მოსამართლეებთან, რომელიც შეეხება უზენაესი სასამართლოს სამჯდომარე ხელმძღვანელებს. ამას მართლმსაჯულების რეფორმის მესამე ეტაპს შეეხება ეს დისკუსია. თბილისის მერი დავით ნარმანი ახალი სასტუმროს თბილისი ინის გახსნას დაესწრება. და ევროპული ოლიმპიადის გახსნის დღეს ჰეიდარ ალიევის სახელობის კვერში უფლებადამცველები აქციას ჩაატარებენ ვის ნახევარს.
დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძეს, მან გაგაცნოთ ახალი ამბები და დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებაც გითხრათ. რაც შეეხება აქციის შესახებ ინფორმაციას, ანუ შეთქვენი გომ სწორედ ბოლოს ამის თაობაზე, საქართველოს უფლებადამცველები დღეს აქციით ხვდებიან ბაქოში პირველი ევროპული თამაშების გახსნას. რატომ დაიგეგმა ეს აქცია? ცნობილი არის, რომ ეს არის საპროტესტო აქცია. ამის შესახებ გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ მის ერთ-ერთ მონაწილესთან. ადამიანის უფლებათა სახლის ორგანიზებით ხდება დაიგეგმა ეს აქცია, ერთ-ერთ მონაწილესთან გვექნება სწორედ საუბარი. სხვა ამბებს რაც შეეხება კიდევ რაზე მოგითხრობთ ჩვენს გადაცემაში, ახლა გეტყვით სწორედ. თავად ევროპული თამაშების პირველი ევროპული თამაშების გახსნაზე ბაქოში აზერბაიჯანში ვილაპარაკებთ ჩვენ სიუჟეტში, მანამდე ვიდრე ასე ვთქვათ გავესაუბრებოდა თბილისში დაგეგმილი აქციის ერთ-ერთ ორგანიზატორს. რაც შეეხება სხვა ამბებს მოგითხრობთ ერთი სიახლის შესახებ, რომელიც დაიწყო გარკვეული დისკუსია საქართველოში თის მინისტრის პოსტის შემოღებაზე. ვილაპარაკებთ კაბელების საქმის მიმდინარეობაზე, გასაჩირებულ ნაწილს ამ საქმისა საიდუმლო გრიფი მოეხსნა. რეგიონებზე მოგითხრობთ, რა თქმა უნდა, ფოთში გაიმართა სატვირთო ავტომანქანების მძღოლების საპროტესტო აქცია, სად და რას აპროტესტებდნენ ისინი, ამაზე შეიტყობთ ჩვენს გადაცემაში. ბოლო ნაწილს რაც შეეხება ძალიან აქტუალურ თემაზე ვიმსჯელებთ, ტრანსპორტის მოძრაობაზე საქართველოს დედაქალაქში. ჩვენი სტუმარი იქნება თბილისის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე კობა ჭამპურიძე და მასთან ერთად მისგან შევიტყობთ თუ რას გეგმავს თბილისის მერია და რას უკავშირდება დღევანდელი, არ ვიცი რა დავარქვა, ღონისძიება, ექსპერიმენტი თუ ნაწილი კვლევისა თბილისში ტრანსპორტის მოძრაობის შესახებ დღეს გმირთა მოედანზე ტრანსპორტის მოძრაობის გარკვეული შეზღუდვებია დაგეგმილი და უგეგმავად რაც არის ყოველას კარგად მოიხსენება მძღოლსაც და ქვეითსაც რაც ხდება გმირთა მოედანზე რაც გეგმავს დღეს თავად ქალაქის მთავრობა ამ ყველაფერზე გადაცემის სულ ბოლო ნაწილში 10-ის ნახევრის შემდეგ ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988 327 შევეცდებით თქვენს ზარებსაც უპასუხოთ დაგითმოთ ეთერი ლაპარაკობს რა შევეცდებით თქვენ დროის ქუთალსადრესით მხოლოდ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვაგრძელებ გადაცემას პროკურატურამ ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმესთან დაკავშირებით სააპელაციო სასამართლოში შეტანილ საჩივარს საიდუმლო გრიფი მოხსნა ამ გადაწყვეტილების საფუძვლად პროკურორმა ჯარჯი ციკლა ურმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის საპასუხო წერილი დაასახელა რატომ მედო აქამდე პროკურატურის არჩევს საიდუმლო გრიფი და როგორ აფასებენ გრიფის მოხსნას კაბელების საქმეზე დაკავებული ხუთი მაღალჩინოსნის ადვოკატები ნინო ხარაძე გეტყვით მეც
საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის გადაწყვეტილებით ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის ნაწილი ისევ გასაიდუმლოებულია განაცხადა პროკურორმა ჯარჯი ციკლაურმა პრესკონფერენციაზე სადაც იმის თაობაზე ისაუბრა თუ რატომ მოხსნა პროკურატურამ სააპელაციო სასამართლოში შეტანილ სარჩელ საიდუმლო გრიფი
განჩინება რომელიც გავასაჩივრეთ გამოცხადა ასევე დახურულს თომაზე ვინაიდან იგი შეიცავდა სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველ ინფორმაციას მას შემდეგ რაც შევიტანეთ აღნიშნული საჩივარი ჩვენ კვლავ ვიმართეთ კონტრდაზვერვის დეპარტამენტს რომელმაც გამიჯნა საჩივარში საიდუმლო და არასაიდუმლო ნაწილი და ამის შემდეგ ჩვენ შევასრულეთ პირობა და მივაწოდეთ ეს საჩივარი ადვოკატებს. ასე რომ ეს პროცედურული საკითხები ძალიან კარგად არის ცნობილი ადვოკატებისთვის, მაგრამ ისინი ფაქტების დამახინჯებით სპეკულირებენ გაუთავებლად ამ საკითხზე და საზოგადოება შეყავთ შეცდომაში.
პროკურატურა სააპელაციო სასამართლოში ასაჩივრებს საქალაქო სასამართლოს განჩინებას, რომლის მიხედვითაც მოსამართლემ გაიზიარა დაცვის მხარის შუამდგომლობა და დაუშვებლად ცნო ბრალდების მხარის მტკიცებულებები სასაქონლო ტექნიკური საინჟინრო ექსპერტიზისა და ექსპერტთა დასკვნის თაობაზე. როგორც კაბელების საქმეზე წინასწარ პატიმრობაში მყოფი თავდაცვის სამინისტროს 4 მოქმედი და 1 ყოფილი თანამშრომლის ადვოკატი ლევან სამუშია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში კიდევ ერთხელ განმარტავს,
ის ექსპერტიზა არის, რომლის საფუძველზეც ჩვენ დასკვნის ყოფილი ბრალი დაუდგინეს და რომლითაც კითხომ ეგრეთ წოდებული ზარალი იქნა გამოთვლილი. სხვა მტკიცებულება სისხლის სამართლის საქმეში არ მოიპოვება.
ადვოკატის ლევან სამუშიას განცხადებით პროკურატურამ თავიდანვე სრულიად უსაფუძვლოდ დაადო საიდუმლო გრიფი თავიანთ ეგრეთ წოდებულ ნააზრევს და საჩივარს. მისი სიტყვებით ამის მიზეზი ის არის, რომ უსაფუძვლო ბრალდებები ფართო საზოგადოებისთვის არ გახდეს ცხადი და ცნობილი და ბოროტად გამოიყენა კანონიერი უფლება გრიფი საიდუმლოს მინიჭების შესახებ, ვინაიდან თავად სასამართლოს გადაწყვეტილება არ იყო საიდუმლო. სასამართლოს განჩინების მხოლოდ რამდენიმე ფრაზაა დაშტრიხული და ეს არ ნიშნავს, რომ სასამართლოს განჩინება სულაც საიდუმლო ამბობს ლევან სამუშია, რისი საფუძვლითაც პროკურატურა 10 ივნის გავრცელებულ განცხადებაში საჩივრის საიდუმლო გრიფის მინიჭებას ხსნიდა. ამას გარდა ლევან სამუშიას თქმით,
ვარაუდობთ, რომ პროკურატურის პოზიცია კიდევ ის იყო, რომ შემდგომში სააპელაციო სასამართლოსაც მიიღო სასამართლო გადაწყვეტილება განჩინება გრიფის საიდუმლოთი, ვინაიდან საფუძველი შეუქმნეს, რომ საჩივარია იყო გრიფის საიდუმლო, მაგრამ ჩვენი მოთხოვნის შემდეგ ყველა ის ნათელი გახდა საზოგადოებისათვის, რომ ამ შემთხვევაში უსაფუძვლოდ ედო გრიფის საიდუმლოს აღნიშნულ საჩივარს პროკურატურისას, რაც უნებრივია მოხსნეს.
ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით 10 ივნის ისევე როგორც მანამდე არაერთხელ პირადად ბიძინა ივანიშვილი დაადანაშაულა თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ.
ეს არის ორგანიზებული დანაშაული, რომელსაც თავში უდგას ივანიშვილი და ის ყალიბდება და მისი გუნდი პრაქტიკულად როგორც მაფიოზური კლანი. მაშინ ასევე წარმატებით შეუძლიათ გაასაიდუმლონ ეკონომიკური კრიზისი, რო ჩვენ არ ვისაუბროთ იმ პრობლემებზე, რომელიც ეკონომიკაშია.
ადვოკატ ლევან ვეფხვაძის განმარტებით სავარაუდოდ სააპელაციო სასამართლოს საქალაქო სასამართლოს მსგავს გადაწყვეტილებას გამოიტანს სხვა შემთხვევაში.
თუ სააპელაციო სასამართლომ აღნიშნული მტკიცებულება, კერძოდ ფრაულის ექსპერტიზის დასკვნა და თავად ექსპერტის დაკითხვა დასაშვებად ცნო, ამ შემთხვევაში იქნება პირდაპირ გეტყვით უსამართლობის ზეიმი და ისედაც ამ საქმესთან ობიექტურობას კავშირი არ აქვს.
სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საბოლოო იქნება, თუმცა საქალაქო სასამართლოში კაბელების საქმეზე პროცესი სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილების მიუხედავად გაგრძელდება. და როგორც ადვოკატი ლევან სამუშია ამბობს, პირველივე სხდომაზე დადგება წინასწარი პატიმრობიდან გათავისუფლების შუამდგომლობა. წინასწარი პატიმრობის ვარდა დაკავებულებს 28 ივლისს ეწურებათ. თბილისის საქალაქო სასამართლო განიხილავს სისხლის სამართლის საქმეს, რომელსაც მთავარი პროკურატურა პირობითად თავდაცვის სამინისტროს კაბელების საქმეს უწოდებს და რომლის მიხედვითაც 2014 წლის 28 ოქტომბერს საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ თავდაცვის სამინისტროს 1 ყოფილი და 4 მოქმედი თანამშრომელი დააკავა 4 მილიონ 100 000 ლარის გაფრანგვის ბრალდებით.
Нино Харадзе მოგითხრობდათ ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის მიმდინარეობაზე პროკურატურამ კაბელების საქმესთან დაკავშირებით სააპელაციო სასამართლოს შეტანილ საჩივარ საიდუმლო გრიფი მოხსნა. Laparakops Radio Tavisupleba, თქვენ უსმენთ Radio Tavisuplebis და მისი პარტნიორი Radio Sadgurebis ერთობლივ პროგრამას დღესდილით 8 საათი და 15 წუთია ახლა. Niko Nergadze გაგვაცნობს ახალ ამბებს მოკლედ.
Საფრანგეთის პროკურატურამ განაცხადა, რომ იწყებს წინასწარ გამოძიებას იმასთან დაკავშირებით, აღიძრას თუ არა უნდა ვინმე წინააღმდეგ საქმე German Wings-ის თვითმფრინავის ჩამოვარდნასთან დაკავშირებით. მარტში ჩამოვარდა ეს თვითმფრინავი. საფრანგეთი აცხადებს, რომ არანაირი ეჭვი არ არის, რომ თვითმფრინავის ჩამოგდება განახორციელა მისმა თანაპილოტმა Andreas Lubitsma, რომელიც შეგნებულად ჩამოაგდო თვითმფრინავი, თუმცა ახლა ცოტა გაუგებარია, ვის წინააღმდეგ შეიძლება აღიძრას საქმე. ამერიკის შეერთებული შტატები დღეში 9 მილიონ დოლარზე მეტს ხარჯავს ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში, მთლიანად მას შემდეგ, რაც დაბომბვის კამპანია დაიწყო, ამერიკამ 2.7 მილიარდი დოლარი დახარჯა ამ საქმეში. პაკისტანმა გააძევა ქვეყნიდან Save the Children საქველმოქმედო ორგანიზაციამ, ერთ-ერთი ოფიციალური პირი არის ამ თავდაპირველ ორგანიზაციას ანტიპაკისტანურ ქმედებებში სტებს ბრალს. კაიროში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი სამანთა პაუერი რუსეთს ადანაშაულებს აღმოსავლეთ უკრაინაში მეამბოხეების ფულით და ცოცხალი ძალით დახმარებაში.
Niko Nergadzem gagatsnot akhali ambebi gzeldeba radio tavisuplebis da mesi partneri radio sadgurebis ertoblivi programa dges dilit. საქართველოს პარლამენტი განიხილავს მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული განვითარების შესახებ კანონპროექტს, რომელიც მთავრობის მიერ არის მომზადებული. საპარლამენტო უმრავლესობა აგრეთვე განიხილავს სპეციალური სახელმწიფო მინისტრის პოსტის შემოღების საკითხს, რათა უზრუნველყოფილი იყოს კანონის აღსრულების სათანადო მექანიზმი. ჯიმ შეროხიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რას შეცვლის მთავრობის და პარლამენტის ინიციატივა, რა შეიძლება შეცვალოს ამ ინიციატივამ მთაში მცხოვრები ხალხისთვის.
სოფელი ქედლები, რომელიც ხულოს მუნიციპალიტეტში ზღვის დონიდან 1500 მეტრზე მდებარეობს, მოსახლეობისაგან იცლება. ერთდროს მეხეშიძეების მრავალრიცხოვან ოჯახშიც მხოლოდ 65 წელს მიტანებული ცოლქმარია დარჩენილი.
ბაღანასაკ იურიდიული დამთავრებული, აქ სადმე რამე სამსახური ვერაფერი ვერ ნახავს. ცოლი ყავს, შვილები ყავს, იმას მოვლა უნდა.
კანონი იმ ხალხს დაეხმარება, რომ ისინი დაბრუნდნენ აქ, ის ხალხი, ვინც წასულია. თუ ეს კანონი მიიღეს, ძალიან კარგი იქნება რთულიან მთაში ცხოვრება.
მთაში რომ რთულია ცხოვრება, ამაზე ყველაა შეთანხმებული. საქართველოს კონსტიტუციის 31 მუხლში ვკითხულობთ.
სახელმწიფო ზრუნავს ქვეყნის მთელი ტერიტორიის თანაბარი სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისთვის. მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესის უზრუნველსაყოფად კანონი ადგენს შეღავათებს.
შეღავათები, რომლის შესახებაც კონსტიტუციაში ელაპარაკი, გათვალისწინებულია მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული განვითარების შესახებ კანონპროექტში, რომელიც მთავრობის მიერ ამომზადებული და რომლის მიღებაზეც დიდ იმედს ამყარებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი.
პროექტი ითვალისწინებს მაღალმთიანი რეგიონებში მუდმივად მცხოვრები პირებისთვის სოციალური შეღავათების და ეკონომიკური საქმიანობის ახალგაზრდების სისტემის შექმნას, ასევე მაღალმთიანი დასახლებების ინფრასტრუქტურული განვითარების მიზნით, დამატებითი ფულადი სახსრების გამოყოფას და მიმაჩნია, რომ ეს არის სასწრაფოდ გასაკეთებელი, ვინაიდან მთა ისეთ კარგად რომ იცლება, ეგ რეალურად ოჯახებს უჭირთ დამაგრება.
კანონპროექტის მიხედვით საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა შეიმუშაოს შეღავათიანი საკრედიტო საინვესტიციო ღონისძიების სახელმწიფო პროგრამა, რომლის პარამეტრები ყოველწლიურად აისახება სახელმწიფო ბიუჯეტში. როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი გია ჟორჟოლიანი ამბობს, პროგრამა ხელშეუწყობს განვითარდეს ტურიზმი, რეგიონებისათვის დამახასიათებელი ტრადიციული შინარეწვის სხვადასხვა დარგები, მცირე და საშუალო ბიზნესი და მეწარმეობა, და მომზადდეს კადრები მაღალმთიანი რეგიონების მდგრადი განვითარების მიზნით. გია ჟორჟოლიანის თქმით, კანონპროექტი ასევე ითვალისწინებს მთიანი რეგიონების განვითარების ხელშეწყობის ეროვნული საბჭოს შექმნას პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით.
საბჭო ეს არის პოლიტიკის განსაზღვრული ორგანო, და ამ ყველაფერს ჭირდება მომზადება და ჭირდება შემდეგ კოორდინირება. ამ ის კოორდინირებისათვის შეიქმნება სახელმწიფო მინისტრის პოსტი მცირე აპარატით, რომელიც განახორციელებს სამსახურების კოორდინაციას.
თუმცა ახალი მინისტრის პოსტის შემოღება საბიუჯეტო სახსრების უყაიდათოდ ხარჯვად მიიჩნევენ როგორც ოპოზიციის, ასევე ხელისუფლების ცალკეული წარმომადგენლები. დეპუტატი სერგო რატიანი მიიჩნევს, რომ ამ თემაზე სერიოზული ლაპარაკი შეუძლებელია.
ფინაბიჯი იქნება ალბათ ზღვისა და მდინარეების მინისტრი, მაგრამ ამ თავრობას მაინც ვფიქრობ, რომ ჭაობის მინისტრი გაცილებით მოუხდებოდა.
რაც შეეხება ხელისუფლებას, სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელი ამბობს, რომ სიახლის მისაღებად წონიანი არგუმენტები იქნება საჭირო.
დღეს არსებობს სამინისტროები და მით უმეტეს როდესაც ახლა საუბრობ ჩვენ ბიუჯეტის შემცირებაზე, დამატებით მინისტრის პორტფელის გაჩენა რამდენად ბიზნეს შეწონილია.
პასუხად საკანონმდებლო ინიციატივის ერთ-ერთი ავტორი დეპუტატი გია ჟორჟოლიანი ამბობს, რომ სახელმწიფო მინისტრის აპარატის შენახვა არ იქნება დაკავშირებული დიდ ხარჯებთან.
კაპიკები ამასთან შედარებით, რათა ხედავთ ჩვენ ჭირდება იმისთვის, რომ განვახორციელოთ ის პოლიტიკა, რომელზეც ჩვენ ვაპარაკობთ. თუ ვინმე ამ პოლიტიკის წინააღმდეგი, რომ თავრობა უპასუხისმგებლო უნდა იყოს, ანუ სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებაზე თავრობა პასუხს არ აკეთებს. თუ ვინმე ასე ვთქვათ, ვერ ახერხებს თავრობას, ვერ ახერხებს და მორჩა. ეს არის ეს პოლიტიკა და ხარჯები უნდა იყოს ძია, ხარდია, თუ გვინდა რომ განვითარდეს.
მთიანი რეგიონების განვითარება საქართველოსათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან ამოცანად მიიჩნევს ფილოსოფოსი ლელა გაფრინდაშვილი, რომელსაც წლებია უწყვეტი კავშირი აქვს სვანეთთან და საქართველოს სხვა მაღალმთიან რეგიონებთან.
ამ რეგიონების დიდი ნაწილი არის ღარიბი. ღარიბი არის ბევრი მიზეზის გამო, იმის გამო, რომ შრომელი მოსახლეობა იქ ძირითადად არიან, ნუ აი ჩემი მშობლების ასაკის ხალხი ვთქვათ, ანუ საშუალოზე მაღალი ასაკის ხალხი. ახალგაზრდები ეტანებიან ქალაქს.
ლელა გაფრინდაშვილის თქმით, გამორჩეულ ყურადღებას საჭიროებენ მთიანი რეგიონები ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით. ასევე განსაკუთრებული ყურადღების საგანი უნდა იყოს მთიანი რეგიონების ეკოლოგიური ვითარება და უნიკალური კულტურული ქსოვილი. ამასთან გონივრული სახელმწიფო პოლიტიკის გატარების შემთხვევაში საქართველოს მთიანეთ სერიოზული შენატანი შეიძლება ჰქონდეს საქართველოს ეკონომიკაში. ლელა გაფრინდაშვილის ვარაუდით, ერთ სამინისტროს ხელში მთიანი რეგიონების საკითხების კონცენტრირებამ საბიუჯეტო ხარჯები შეიძლება შეამციროს კიდეც.
ჯიმშერეხვეშვილი, მოგითხრობდათ თის მინისტრის პოსტის შემოღებაზე დაწყებულ დისკუსიაზე და ახლა გთავაზობთ სიუჟეტს, რომელიც რეგიონიდან მივიღეთ და ამავე ინიციატივას ეხება. მოქალაქეების მოსაზრებებს გაეცნობით ამ სიუჟეტიდან. ქუთაისიდან მივიღეთ ის. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
თის სამინისტრო, რომლის შემოღების ინიციატივითაც მაღალმთიანი რეგიონების დეპუტატები გამოდიან, სავარაუდოდ მალე შეიქმნება. მართველი კოალიცია ამბობს, რომ უმრავლესობაში შეთანხმება მიღწეულია. ახლა კონსულტაცია მთავრობასთან მიმდინარეობს. სახელმწიფო მინისტრი მთის საკითხებში მთის რეგიონების განვითარების ხელშეწყობასა და სხვადასხვა უწყების კოორდინირებას უზრუნველყოფს. როგორ აფასებენ კიდევ ერთი ახალი რგოლის შექმნა საქართველოს მთავრობაში ქუთაისელები? გამოკითხვა ამ თემაზე რადიო ძველმა ქალაქმა ჩაატარა.
ეს არის შტატების ზედმეტი დამატება, რომელიც არის მინისტრი, ის აკეთებს საქართველოს უზრაიმეს, არაფერს. აბსოლუტურად. რესპუბლიკაში არ დარჩა ხალხი. ყველა გაქცეული საზღვრებს, რა საჭირო ამდენი მინისტრები, რომელიც აი ისიც არაფერს აკეთებს, ზედმეტია მაგ ხარჯში.
თას და საერთოდ მთიან რაიონებს ამოიქცეს ყურადღება აუცილებლად. ახლა სამინისტრო შეიქმნება თუ რაღაცა დეპარტამენტი შეიქმნება თუ რაღაცა იქნება, მაგას არ აქვს მნიშვნელობა. ყურადღება უნდა მიექცეს აუცილებლად თის რაიონებს.
სოფელს დახმარება უნდა, რომ არ დაიშალოს სოფელი და რომ არ განადგურდეს ჩვენი ქართველი ხალხი და ერი. ძალიან კარგი იქნება თუ ეს გაკეთდება, იმიტომ რომ სოფელი რომ დაიცალა, ზუსტად იმის შედეგია, რომ ასეთნაირად ეს სიცივრეები, ეს განუკითხაობა, ეს ყველაფერი და რა ვიცი, თუ კი ჩავწოდებით, სოფელი უნდა შეტრიალდეს აუცილებლად. რაიონებში მაცხოვრებლებისთვის მარტო კი არა, ქალაქშიც ვინც ცხოვრობს, აი ისინიც უფრო უპრიანია, თუ წავლენ სოფელში და იცხოვრობენ.
ხაში რა თქმა უნდა საჭიროა.
ხას
უნდა მიხედვა. ხალხი დაიცალა მთა და ჩამევიდა ბარში, უყოლე თბილისში ვერ დაეტევა.
რამის გავაკეთეთ დანიშნულ.
რა თქმა უნდა თავისიანი იქაური არჩეული თუ არა. აქედან რეკომენდაციას იქაურს ვერ მიცემ, თუ არ ვიცნო პიროვნება.
სახელმწიფო ჩინოვნიკობა და ვიცი რა თქმა უნდა ინტერესი ხარაფერი.
გარემოს მინისტრს აკეთებს. პლანო ხარჯავენ იმას მინისტრებში ფულს.
და ასე სოფლის მეურნე სამინისტრო არის კონკრეტულ ზონებს გადაწყვეტა სოფლის და მთის პრობლემას. საკუთრებში სამინისტრო შექმნა რა საქმე?
სამინისტრო კი არ შექმნა, ისეთი სამინისტრო რომელიც მოაგვარებს ჯერ აქტუალურობა ფულში მეორე წელი.
თქონდა კარგი იქნება შეწარმოქმნილი თუ ეყოლება. მისაღები არის, აუცილებელი კი არის.
აუცილებელი არ არის, მაგრამ დადებით შედეგს გამოიღებს.
არ არის საჭირო, ზედმეტი ხარჯები, ზედმეტი ხარჯები არ უნდა ამდაქცეულ ქვეყანას.
შეგადებაში არის ძალიან დიდი გაჭირვება ეკონომიკური სიტუაციის მიხედვით, მაგრამ რაღაცებს აი სისულელებს ჯობია დაეხმარონ ხალხს. მე ასე ვფიქრობ.
ჩემი აზრი ასეთია, მე უმუშევარი ვარ და მაინც არის ministrები ამდენ ისე გეიბერა, ჩინეთს არ ყავს სამხედრო ხელისუფლება და ბარემა დაუშვან გამონაკლისს და უოცნების ministri, ფიქრების ministri დაუშვან და მე ვიქნები კანდიდატურა ერთ.
საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის დეპუტატი გია ჟორჟოლიანი იმედოვნებს, რომ მთავრობა ამ წინადადებას გაიზიარებს. ქუთაისში პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები საკითხთან დაკავშირებით ჯერჯერობით კომენტარისგან თავს იკავებენ. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის პროგრამა. და ახლა ფოთში მომხდარზე ფოთში სატვირთო ავტომანქანების მძღოლებმა, რომლებიც ტერმინალებიდან ნავსადგურამდე შიდა გადაზიდვებზე მუშაობენ, გამართეს საპროტესტო აქცია. ისინი მოითხოვენ საგანგებო ფართის გამოყოფას, სადაც ექნება დგომის უფლება და საპატრულო პოლიცია არ დააჯარიმებს მათ. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი აფსარიძის სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ფოთში სატვირთო ავტომანქანების მძღოლებმა, რომლებიც შიდა გადაზიდვებს ახორციელებენ, საპროტესტო აქცია მოაწყვეს. მათი თქმით, საპატრულო პოლიცია მათ ნავსადგურისაკენ მიმავალ გზაზე გაჩერებას უკრძალავს და ხშირად აჯარიმებს.
ვიწურვენ, გარკვეულია, ნავსადგომია, ას გაჩერებას გვიწერენ, დაახლოებით ყველას აქ 3-3, 5-5 ესე ქვია, ჯარიმის ფურცელი. არ გვაგელებენ, არ გვამუშავებენ და ვიცოდეთ, თქვენს გვამუშავებენ, თუ გვამუშავებენ, ვიმუშავებენ.
180 მძღოლი ვართ აქ, 180 მძღოლს ყველას ოჯახები აქვს, შვილები ყავთ. ცოლები ყავთ, შობლები ყავთ. ზოგი სხვის მანქანაზე მუშაობს, ზოგი პროცენტზე მუშაობს. ამათ ხომ უნდა მოჯახებს შენ რაღაც. ასე ხელმოსმით სახში თუ როგორ შეიძლება ადამიანის გაშვება, ისედაც მუშაობა წვიდავს საქართველოს და
მათი ინფორმაციით საპატრულო პოლიციამ ამის შესახებ თხოვნა მერიიდან მიიღო. მერის მოადგილე ნიკა გრიგოლია ამბრალდებას უარყოფს და ამბობს, რომ მალე სატვირთო ავტომანქანებისათვის მძღოლებს ალტერნატიულ ფარს გამოუყოფენ.
ქალაქში ტრაილერების გადაადგილება არ არის შეზღუდული, რაც შეეხება ტრაილერების გომას. უახლოეს პერიოდში ქალაქი მერია გეგმავს ბოგაის ხეივანში გამოყოფილ ტერიტორიაზე დიდი ავტოგასაცერებელი სადგომის მოწყობას მომავალთვისათვის და პერსპექტივაში ეს მოწყობა აღნიშნულ პრობლემას მოაგვარებს.
ზღოლების განცხადებით, ტერიტორიაზე, სადაც ისინი ჯარიმდებიან, საგზაო ნიშნები დამონტაჟებული არ არის. საპატრულო პოლიცია კი კომენტარზე ვარ საცხადებს. თე აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთში.
2015 წლიდან ქვეყნის სატელეკომუნიკაციო სფეროში უმნიშვნელოვანესი რეფორმა განხორციელდება. საქართველოს ანალოგური მიწისზედა საეთერო ტელემაუწყებლობიდან ციფრულ მიწისზედა სატელევიზიო მაუწყებლობაზე გადადის. რეფორმის განხორციელებით საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულებას შეასრულებს. ინოვაციური ტექნოლოგიების განვითარებამ სოფლიო საჩვენა, რომ არსებობდა სიხშირული რესურსის გამოყენების უფრო ეფექტიანი შესაძლებლობები. სწორედ ამიტომ დღეს მსოფლიოს განვითარებული ქვეყნების უმრავლესობა უკვე ციფრული მაუწყებლობით სარგებლობს. ახალ ფორმატზე გადასვლის შედეგად საქართველოში მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება მაუწყებლობის ხარისხი და რაც მთავარია, გაიზრდება პროგრამების რაოდენობა. ანალოგური პროგრამისთვის განკუთვნილ ერთ არხში შესაძლებელი იქნება საშუალოდ 15 სტანდარტული გარჩევადობის პროგრამის გადაცემა. მომხმარებლისთვის ციფრული მაუწყებლობა უზრუნველყოფს ხმისა და გამოსახულების გაუმჯობესებულ ხარისხს და უფრო მეტი სატელევიზიო პროგრამების ხელმისაწვდომობას. პროცესი ხელშეუწყობს ინფორმაციული საზოგადოების განვითარებას. ციფრული ტელევიზია. სამყარო უკეთესი ხარისხით.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლებას გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გრძელდება ის ახალი ამბებით, 8 საათი და 30 წუთი სრულდება საქართველოში. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
მოდიამჯერად საქართველოს ამბებით დავიწყებ. სეტყვამ გორის რაიონი დააზარალა კიდევ ერთხელ, გუშინ ინტენსიურ წვიმას და ქარსთან სეტყვაც დაერთვა გორის და ქარელის რაიონების რამდენიმე სოფელი. და ის სეტყვა, თუმცა ქარელის მუნიციპალიტეტის გამგებელი აცხადებს, რომ რაიონის ტერიტორიაზე სეტყვა ძლიერი არ ყოფილა და ზარალიც ისეთი არ არისო. გორი ქარელის განსხვავებით უფრო ძლიერად დაზარალდა ატენის ხეობის მიმართულებით, განსაკუთრებით შეეხო იქ სეტყვა. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სიპიმ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო უარყოფს, რომ საქართველო და ქართული ავიაკომპანიები ევროკავშირის უსაფრთხოების ეგრეთ შავ სიაში არიან შესული. მედიით გავრცელდა ეს ინფორმაცია მანამდე. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ განცხადებას გამოეხმაურა და თქვა, რომ არც საქართველო და არც ქართული ავიაკომპანიები არასოდეს ყოფილან ევროკავშირის უსაფრთხოების სიაში. $1 ოფიციალური ღირებულება არის $2.54 თეთრი ლარი. თითქმის კურსი არ შეცვლა, ოდნავ გამყარდა 4.1000-ით და ასევე ოდნავ გამყარდა ევროსთან მიმართებაშიც 4.1000-ით. ამჯერად 2.54-ია ლარის კურსი ევროსთან მიმართებაში. თუ საჭესთან ხართ, უნდა იცოდეთ, რომ გმირთა მოედნის ესტაკადის და ვერეს ხეობის ავტომაგისტრალის გადაკვეთაზე დღეს ავტოტრანსპორტის მოძრაობა შეზღუდული იქნება. ეს ნახევარსაათში უნდა შეზღუდონ წესი და 7-მდე იქნება დაკეტილი. უფრო დაკეტილი არ იქნება, შეზღუდული იქნება. ანუ ლაპარაკი არაზე, კოსტავას ქუჩიდან ტელევიზიის შენობის წინ გმირთა მოედნის ესტაკადაზე ასასვლელი პანდუსი იქნება შეზღუდული. ამ მხრიდან მიმავალ ტრანსპორტის ესტაკადაზე მოხვედრა რომ მოედანზე არსებული პანდუსის გავლით შეიძლება. მიზეზი, როგორც მერია შეცხედებენ, არის ის, რომ უნდა შეისწავლონ ტრანსპორტ ის მოძრაობაში შექმნილი შეფერხების მიზეზები.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. თბილისში ტრანსპორტის მოძრაობასთან დაკავშირებულ პრობლემებს შევეხებით გადაცემის ბოლო ნაწილში 10 ნახევრის შემდეგ. ასევე დაწვრილებით გეტყვით დღევანდელ გეგმაზეც, თუ რა არის, ასე ვთქვათ, განზრახული რომ მოხდეს დღეს გმირთა მოედანზე. ჩვენ გვეყოლება მერიის წარმომადგენელი გადაცემის ბოლო ნაწილში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის გადაცემა გრძელდება და გავაგრძელებთ მას დღევანდელი ამინდის პროგნოზით. მარიამ ცინდელიანს მოუსმინოთ.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 23 გრადუსამდე დათბება, გორში 27, ახალციხეში კი 24 გრადუსი იქნება. 21 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 27 გრადუსი. ვებგვერდ მეტეოგოვ ჯიზე დაყრდნობით დღეს მესტიაში გამოცხადებულია 20 გრადუსი, თელავში 30, ფოთში 24, ქუთაისში კი 25 გრადუსი იქნება. ასევე 25 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სოხუმში მოსალოდნელია 24 გრადუსი. რუსთავსა და თბილისში კი 31 გრადუსამდე დათბება.
მარიამ ცინდელიანმა გაგაცნოთ ამინდის პროგნოზი. გრძელდება დილის გადაცემა 8 საათი და 33 წუთი. ახლა ოთარ მაღლაკელიძეს უთმობ ეთერ სპორტის სიახლეები. დილომშვიდობის ოთარ.
Tilam Shvidobis, დღეს ბაქოში ევროპის პირველი თამაშები იწყება, ღონისძიება, რომელსაც არაოფიციალურად ევროპის ოლიმპიურ თამაშებსაც უწოდებენ, 17 დღე გაგრძელდება. დღეს გახსნის ცერემონიალია, ხვალიდან კი 28 ივნისის ჩათვლით სპორტის 20 სახეობაში გათამაშდება მედლები, აქედან 2 სამბო და კარატე არაოლიმპიური სახეობებია, 18 ოლიმპიური სახეობიდან კი 2-ში, კალათბურთსა და ფეხბურთში მედლები არაოლიმპიურ დისციპლინებში დარიგდება. კალათბურთელები 3-3-ზე კალათბურთში შეეჯიბრებიან ერთმანეთს, ფეხბურთელები კი პლაჟის ფეხბურთში. ევროპის პირველ თამაშებში საქართველოს სახელით 105 სპორტსმენი ჩაებმება, რომლებიც სპორტის 13 სახეობაში 17 დისციპლინაში გამოვლენ. მათ შორის ყველაზე ახალგაზრდა მონაწილე არის მძლეოსანი ნანი ცერცვაძე, რომელიც სულ რაღაც 14 წლისაა. ყველაზე ასაკოვანი კი 46 წლის ტყვის მსროლელი ნინო სალუქვაძე. ამავდროულად იგი ყველაზე ტიტულოვანიცაა ქართულ დელეგაციაში, ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი, ვერცხლის და ბრინჯაოს პრიზიორი და მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონი. საქართველოს ბაქო 2015-ზე ყველაზე დიდი დელეგაცია ყოლება მძლეოსნობაში, 37 სპორტსმენი გუნდურ ბრძოლაში ჩაებმება, მხოლოდ თითო მონაწილე ეყოლებათ მხატვრულ ტანვარჯიშში, წყალში ხტომასა და კარატეში ქართველებს. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილებით ბაქო 2015-ზე სპორტის 12 სახეობაში რიო დე ჟანეიროს 2016 წლის ოლიმპიადის ლიცენზიები გათამაშდება. ძიუდოისტებისთვის კი პირველი ევროპული თამაშებს კიდევ ერთი დამატებითი უნიშნელოვანესი დატვირთვა ექნება. ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციის მიერ გაზაფხულზე მიღებული გადაწყვეტილების თანახმად ევროპის 2015 წლის ჩემპიონატის მასპინძლობის უფლება შოტლანდიას ჩამოერთვა და კონტინენტის პირველობა ბაქოში გასამართ ევროპის თამაშებს შეუერთა, ანუ ამ ევროპის თამაშების რანგში გაიმართება ევროპის ჩემპიონატიც. ანალოგიური გადაწყვეტილება საერთაშორისო მოჭიდავეებმაც მიიღეს. პირველი ევროპული თამაშების გახსნის ოფიციალური ცერემონიალი დღეს შედგება ბაქოს ეროვნულ სტადიონზე თბილისის დროით 21 საათზე. ქართული გუნდის მედროშე კი ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავეთა ნაკრების წევრი, ევროპის 2013 წლის ჩემპიონატის ვერცხლის პრიზიორი ზურაბ დათუნაშვილი იქნება. დაბოლოს 20 წუთით პრემიალურ თანხებზეც, რომელიც სახელმწიფომ დააწესა ქართველი სპორტსმენები, რომლებიც ქართველი სპორტსმენებისთვის, რომლებიც მედლებს აიღებენ ევროპის თამაშებზე, ჩემპიონებს 68000 ლარი ერგებათ, ვიცე ჩემპიონები და საჩუქტებიან 51000-ით და ბრინჯაოს მედალოსნები 34000-ით. ქართული სპორტის გულშემატკივრები მომავალ თამაშებზე მედლებს ყველაზე მეტად ტრადიციულად საჭიდაო სახეობებიდან ელიან და შესაბამისად პირველსავე დღეებში ძალიან სანახაობა, ძალიან საინტერესო სანახაობა გველის. ხვალ და ზეგ ჩემპიონ პრიზიორები ბერძნულ მაული სტილით მოჭიდავეთა 8 წონით კატეგორიაში უნდა გამოვლიდნენ. დაბოლოს 20 წუთით ვიტყვი ახლეს ინფორმაციას, რომელიც სულ რაღაც 9:30 საათის წინ დასრულდა კალათბურთში, ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში ფინალური სერიის მეოთხე მატჩი. კლივლენდი საკუთარ მოედანზე შეხვდა Golden State-ს და ამჯერად დამარცხდა 82-103 და ფინალურ სერიაში ანგარიში 2-2 გახდა. 15 ივნისს კი უკვე Golden State-ის კედლებში გაიმართება სერიის მეხუთე შეხვედრა.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეებისთვის. მან ილაპარაკა ბაქოს ევროპული თამაშების სპორტულ მხარეზე, რაც არის სავარაუდოდ არა ამ ღონისძიების მთავარი ნაწილი და ყურადღების ცენტრში იქნება, ინტერესი იქნება ბუნებრივია საქართველოდანაც ამ სპორტული ღონისძიების მიმართ. ამ მნიშვნელოვანი სპორტული ღონისძიების პოლიტიკურ ნაწილზე ვილაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნაწილში, იმაზე თუ რატომ აკრიტიკებენ თამაშების აზერბაიჯანში გამართვას, ევროპული თამაშების აზერბაიჯანში გამართვას. თბილისში არის დაგეგმილი დღეს ამ თამაშების გახსნასთან დაკავშირებით ბაქოში, თბილისში დაგეგმილია საპროტესტო აქცია უფლებადამცველების, ამაზე ცოტა მოგვიანებით. სპორტის სიახლეებსაც მიუბრუნდებით გადაცემის მეორე ნაწილში. ახლა გრძელდება დილის გადაცემა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 8 საათი და 28 წუთი სრულდება. საქართველოს საუდის არაბეთიდან ბიზნესზე გადავდივარ ახლა და ეკონომიკაზე. საქართველოს საუდის არაბეთიდან ინვესტიციებს ელოდება და ეს იმედი გააჩინა 2-ოდე დღის წინ არაბული სამყაროს ყველაზე მსხვილი ბიზნესმენის, საუდის არაბეთის სამეფო ოჯახის წარმომადგენლის ვიზიტმა. ის პრემიერ-მინისტრის მოწვევით სტუმრობდა საქართველოს. ირაკლი ღარიბაშვილმა მინისტრებს სათანადოდ მომზადების აუცილებლობა 11 ივნის თავრობის ხდომაზე შეახსენა. ექსპერტების შეფასებით საუდის არაბეთთან დაკავშირებული მოლოდინი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს იმ ფონზე, როცა სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის პირველი კვარტლის მონაცემებით პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა საქართველოში მნიშვნელოვნად არის შემცირებული. ლელა კუნჭულია გეტყვით მეც.
ჯაჯერობით მოლოდინი რიცხვებში არ კონკრეტდება, მაგრამ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დაემადებულია, რომ საუდის არაბეთის პრინცი დანაპირებს შეასრულებს.
ისეთი ცნობილი მსოფლიოში გამორჩეული ბიზნესმენები, როგორც არის საუდის არაბეთის პრინცი, გამოხატავს ნდობას ჩვენი ქვეყნის მიმართ და მე მინდა აღნიშნო მადლიერებით, რომ მისი ვიზიტი იყო საკმაოდ ძლიერი, ასე ვთქვათ, გზავნილის შემცველი და მიმაჩნია, რომ ჩვენ დროულად უნდა დავიწყოთ. Мы როგორც გუშინ მქონდა საუბარი, პრინცი აპირებს, რომ უახლოეს მომავალში გამოგზავნოს დელეგაცია, რომელიც კონკრეტულ პროექტებზე დაიწყოს მუშაობა საქართველოში. ინვესტიციების შესაძლებლობას.
საქართველოში ინვესტიციების განხორციელებაზე რომ ნაფიქრი აქვს თითქმის 23 მილიარდი დოლარის მფლობელმა ალ ვალიდ ბინ ტალალ ბინ აბდულაზიზ ალ საუდმა 4 შაბათს გამართულ პრესკონფერენციაზე დაადასტურა. მოუთმენლად ველოდებით გარკვეული ინვესტიციების განხორციელებას ამ დიდებულ ქვეყანაში, განაცხადა საუდის არაბეთის პრინცმა, რომელსაც პრეზიდენტმა საქართველოს საპატიო მოქალაქეობაც მიანიჭა და გულით ადიმადლობაც გადაუხადა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის. სასტუმროები, ბიზნესი, გართობის ბიზნესი, კომუნიკაციებისა და სოფლის მეურნეობის სექტორები. ასეთია საუდის არაბეთის პრინცის ძირითადი ბიზნეს ინტერესები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და შესაბამისად საქართველოს უპირველეს ყოვლისა ამ მიმართულებებით მოელის ინვესტიციებს. ამ ფაქტმა განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძინა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მაჩვენებლების შემცირების ფონზე. საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული წინასწარი მონაცემების თანახმად, საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 115 მილიონი დოლარი იყო, რაც იმას ნიშნავს, რომ 2015 წლის პირველ კვარტალში მაჩვენებელი 34%-ით არის შემცირებული შაშანდელ შესაბამის პერიოდთან შედარებით. პირველი კვარტლის მაჩვენებლების საფუძველზე შორს მიმავალი დასკვნების გამოტანა არ ღირს. არ იქნება სამართლიანი, უთხრა რადიო თავისუფლებას ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტმა შოთა გულბანმა. ის ვარაუდობს, რომ მდგომარეობა გამოსწორდება.
საბოლოო ჯამში წლიურ ჭრილში არ უნდა იყოს ისეთი საგანგაშო მაჩვენებელი. იმის გათვალისწინებით, რომ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია საკმაოდ გააქტიურებული არის საერთაშორისო დონეზე ტურისტების მოზიდვის კუთხით. აქ CBRD-ის ფორუმი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ძალიან ბევრი ესე თქვა დიალოგი იყო ქართულ ბიზნესმენებსა და უცხოელ ბიზნესმენებს შორის და დიალოგების შედეგად წარიმართება უკვე ის ბიზნესური ურთიერთობები, რაც შემდგომში ინვესტიციებად გარდაიქმნება და ჩემი აზრით, რომ საბოლოო ჯამში ოპტიმიზმის საფუძველი არსებობს.
რაც შეეხება პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემცირების სავარაუდო ფაქტორებს, შოთა გულბანი უმთავრეს ფაქტორად რეგიონში კონფლიქტების არსებობას მიიჩნევს, თუმცა ასევე განსაკუთრებით აღნიშნავს თავრობის ვალდებულებას დააინტერესოს მსხვილი ინვესტორები, როგორც ეს საუდის არაბეთის პრინცის შემთხვევაში მოხდა. გარე ფაქტორებს ასევე საყურადღებოდ მიიჩნევს გადასახადის გადამხდელთა კავშირის დირექტორი გიგლა მიქაუტაძე, თუმცა როგორც ის ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, თუ ინვესტიციების მოზიდვა სურს, რეგიონში არსებულ არასტაბილურობას საქართველოს შიდა პოლიტიკური და ეკონომიკური სტაბილურობა უნდა დაუპირისპიროს, რასაც ქვეყანა ზოგ შემთხვევაში ვერ ახერხებს. გიგლა მიქაუტაძე განსაკუთრებით აღნიშნავს სავიზო რეჟიმის გამკაცრების საკითხს.
შეცდომა არის ბილანდატკომი ამ ხელისუფლების, რომელიც თვითონ გამოასწორებს, მაგრამ რამდენად გამოსწორდება ასე, ეს უკვე მეორე საკითხი. პირველი რჩევა და უმთავრესი და ყოველთვის მიერჩენ ნებისმიერ თავრობას ეს არის, რომ ეს კანონების სამდაუწყო ცვლილება, გამკაცრება და მითუმეტეს ამის განუხილველად ცვლილების შეტანა, ეს არის ზოგადად ბიზნეს გარემოსთვის ყველაზე დამაზიანებელი.
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობის მიზნით გიგლა მიქაუტაძე ისურვებდა, რომ სახელმწიფო მნიშვნელოვან საკითხებს კერძო სექტორთან დიალოგის ფონზე წყვეტდეს და ბიზნესმენებს უკვე ფაქტის წინაშე არაყენებდეს.
ლელა კუნჭულია გესაუბრებოდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა.
თუ დაგეეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არასათანადო პირობებში იყიდება, ინახება ან გადაიზიდება, ვადა გასულია, ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია, ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია, ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელხაზზე, ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267 გორი 599-584-030 ქუთაისი 570-105-573 გაიგე გასჭა ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაზე არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაზე არაფერი არ გვეწყება გძინავს
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით გრძელდება დილის გადაცემა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ნიკო ნერგაძე ამ მიკროფონთან
ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გაასაჯაროა ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც ირკვევა, რომ ამერიკა დღეში 9 მილიონ დოლარზე მეტს ხარჯავს ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში, სულ დღემდე 2.7 მილიარდი დოლარია დახარჯული ამერიკის მიერ დაბომბვების კამპანიაში. პაკისტანმა ქვეყნიდან გააძევა საქველმოქმედო ორგანიზაცია Save the Children, ერთ-ერთი ოფიციალური პირი არასამთავრობო ორგანიზაციას ბრალსდებს ანტიპაკისტანურ ქმედებებში. გარე შეერთებული შტატების ელჩი სამანტა პაუერი რუსეთს ადანაშაულებს აღმოსავლეთ უკრაინაში მეამბოხების იარაღის ფულით და ცოცხალი ძალით დახმარებაში. საქართველოში სიტყვამ გორის რაიონი დააზარალა კიდევ ერთხელ, ქარელის რაიონშიც იყო სიტყვა, თუმცა გორის რაიონი უფრო დააზარალდა განსაკუთრებით ატენის ხეობის მიმართულებით, სადაც მიწის ნაკვეთების გარკვეული ნაწილი დაისეთყვა. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სიპი სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო კატეგორიულად უარყოფს, რომ საქართველო და ქართული ავიაკომპანიები ევროკავშირის უსაფრთხოების ერთგვარ შავ სიაში არიან შესული, როგორც ამას მანამდე მედიით გავრცელებული ინფორმაციით ამტკიცებდნენ.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ, ახალი ამბები გრძელდება, დილის გადაცემა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სულ რამდენიმე დღეში, 17 ივნისიდან საქართველო ციფრულ სატელევიზიო მიწისზედა მაუწყებლობაზე გადადის. ამ სიახლეზე ჩვენ ადრესს მოგითხრობდით ჩვენს გადაცემაში. ეს კი სატელევიზიო, თუმცა საჭირო ჩავთვალეთ ამ დღის მოახლოებასთან ერთად, კიდევ ასე ვთქვათ, მოგაწოდოთ ინფორმაცია პროცესზე. ეს სიახლე სატელევიზიო მაუწყებლობის საკითხების ახლებურად დარეგულირების გარდა გულისხმობს მომხმარებლებისთვისაც სიახლეებს. მოასწრებს თუ არა საქართველო 17 ივნის ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლას და როგორ უნდა დახვდეს ამ რეფორმას მოსახლეობა, მომხმარებელი. ამ თემებზე სალაპარაკოდ ნონა მჭედლიშვილმა ციფრული მაუწყებლობის სააგენტოს პრესსპიკერი სალომე გელაშვილი მიწვია. მოისმინეთ საუბრის ჩანაწერი.
ქავტონ სალომე, 17 ივნისიდან საქართველო ანალოგურიდან ციფრულ მიწისზედა მაუწყებლობაზე გადადის, ახალი ფორმატის მაუწყებლობაზე გადასვლა, სახელმწიფო მნიშვნელობის რეფორმა და ერთგვარი საერთაშორისო ვალდებულებაც. როგორია სასტარტო მდგომარეობა, ჩაირთვება თუ არა 17 ივნის ციფრული სიგნალი ყველგან?
დავიწყოთ იქიდან, რომ საქართველომ აღნიშნული ვალდებულება 2006 წელს აიღო. მიგრაციის ბოლო ადგილი სწორედ 2015 წლის 17 ივნისი განისაზღვრა. ამ ეტაპისთვის უკვე თითქმის ყველა სამუშაო დასრულებულია, ანუ საქართველოს ადარის რომ ციფრულ მოსწავლობაზე გადავიდეთ და ასეც იქნება 2015 წლის 17 ივნისს.
ცელდებოდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ 17 ივნისს მხოლოდ თბილისი ჩაერთვება, შემდეგში და ქართლი და ეტაპობრივად სხვა რეგიონები. ანუ ეს არ არის
ეს გახლავთ, ეს ინფორმაცია გახლავთ ინიციატივა, რომელიც ასე ვთქვათ, არგებს ყველა ამ სფეროში მონაწილე ფიგურას. მაგალითად, ჩვენი მეზობელი ქვეყნები თურქეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი ან არ ვეღარ გადადიან ციფრულ მოსწავლობაზე დადგენილ დროს. ამიტომ ჩვენ საქართველოს მოგვეხსნა იმპერატიული ვალდებულება, რომ ზუსტად 17 ივნისს გავთიშოთ სიგნალი, ანალოგური სიგნალი მთელი საქართველოს მასშტაბით. ასევე იმპორტიორი კომპანიებისთვის, რომლებიც საქართველოს სათავოქსებით ამარაგებენ, მათთვისაც ეს ხელსაყრელი იქნება, რადგან რეგიონებში სათავოქსების გადანაწილება უფრო მარტივად მოხერხდეს. ასევე ძალიან კარგი იქნება მოსახლეობის რათა ეტაპობრივად ნაწილ-ნაწილ მიეწოდოთ მათ ინფორმაცია, რომ გადადის ეს რეგიონი მაგალითად და ისინი უფრო მომზადებული შეხვდნენ ამ ყველაფერს. თუმცა აქვე დავამატებ, რომ ეს არის მხოლოდ ინიციატივა და ძალაში არ არის ჯერ შესული.
ვისი ინიციატივაა და რა ვადებში უნდა განიხილოთ და შესაძლებელია, რომ შესაბამისად რაიმე ცვლილება მოხდეს თარიღთან დაკავშირებით?
ამ ინიციატივაზე შეთანხმდა ყველა ის მონაწილე, რომელიც რეფორმაშია ჩართული. თუ შეიძლება მეორე კითხვა განმეორებით.
და შესაძლებელია თუ არა ამ ინიციატივის ხორცის შესმის შემთხვევაში ვადებში რაიმე კორექტივა რომ შევიდეს?
კორექტივა ვადებში შევა მხოლოდ ასეთნაირი. დაახლოებით თითო კვირის განმავლობაში ჩაერთვება თითო რეგიონი. დაიწყება ეს ყველაფერი თბილისიდან. დაახლოებით 8-9 კვირა დაჭირდება ამ ყველაფერს და უკვე 17 აგვისტოსთვის სრულიად საქართველო იქნება გაციფრულებული. დავამატებთ, რომ აღნიშნეთ, რომ ციფრული სიგნალი უკვე ჩართულია მთელი საქართველოს მასშტაბით. საქმე გვაქვს მხოლოდ ანალოგური სიგნალის გათიშვასთან. ანუ ამჟამად მიმდინარეობს პარალელურ რეჟიმში ამ სიგნალების ფუნქციონირება, ამას უბრალოდ გამოაკლდება ანალოგური. ამ ეტაპისთვის რა ინფორმაციაც არის, რაც კანონში დევს 17 ივნისს უნდა გაითიშოს მთელი საქართველო. მაგრამ რადგან შევიდა ინიციატივა, ალბათ პარლამენტი განიხილავს ამ ყველაფერს და გადანაწილდება რეგიონების მიხედვით ანალოგური სიგნალის გათიშვა.
17 ივნისამდე რამდენიმე დღე რჩება?
მესამე მოსმენით უნდა დაამტკიცოს პარლამენტმა ეს ყველაფერი და ალბათ ძალიან დიდ სურვილი გვაქვს, რომ შეიძლება მალე მოხდეს ეს ყველაფერი.
თუ შეიძლება კიდევ ერთხელ რომ განმარტოთ, რა უპირატესობა აქვს ციფრულ მოსწავლობას ანალოგურთან შედარებით და რატომ გახდა სავალდებულო მისი შესრულება?
მსოფლიოს განვითარებული ქვეყნები უკვე გადასულნი არიან ციფრულ მოსწავლობაზე. ტექნიკურმა განვითარებამ, ტექნოლოგიების განვითარებამ მსოფლიოს აჩვენა, რომ შესაძლებელი იყოს სიხშირული რესურსის უფრო ეფექტიანად გამოყენება. ანალოგური მოსწავლობისთვის ერთ არხში თუ გადაიცემოდა ერთი სამოსწავლო პროგრამა, ციფრულ მოსწავლობაზე გადასვლის შემდეგ ამავე ერთ არხში შესაძლოა გადაიცეს 15-მდე სტანდარტული გარჩევადობის პროგრამა. შესაბამისად, სახელმწიფოს გამოუჩნდება გარკვეული გამოთავისუფლებული სიხშირული სპექტრი, რაც შეუძლია მას არფიანად გამოიყენოს.
რა შეიძლება მომხმარებელს?
მომხმარებლისთვის შეიძლება გამოსახულების ხარისხი მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება გამოსახულების და ხმის ხარისხი. ასევე შესაძლებელია ელექტრონული პროგრამების ჩვენება, მათ შორის ქართულ ენაზე, რაც გონებს ძალიან მნიშვნელოვანია. შესაძლოა გაჩნდეს ელექტრონული პროგრამების კატალოგი, აუდიო აღწერილობა და ასე შემდეგ.
როგორც კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში განმარტავენ, ციფრული მაუწყებლობის უზრუნველსაყოფად ქსელის ფორმირების ვადები დარღვეულია. სტერეო პლუსში კი აღნიშნავენ, რომ გრაფიკის შემუშავების აუცილებლობა, ახალ გრაფიკზე ალაპარაკი განაპირობა სეტ-ტოპ-ბოქსების არასაკმარისმა რაოდენობა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორია სეტ-ტოპ-ბოქსების მიწოდება და მასზე მოთხოვნა უკვე დღეისთვის?
ციფრული მაუწყებლობის სააგენტომ გამართა არაერთი შეხვედრა ტექნიკის კომპანიებთან საქართველოში და დღეს გვაქვს სურათი ასეთი, რომ არის მსხვილი ქსელები, ასევე მსხვილი მაღაზიები რეგიონებში, სადაც სეტ-ტოპ-ბოქსები იყიდება. 12 ივნის ამ ეტაპისთვის 200,000 სეტ-ტოპ-ბოქსი უკვე არის ჩვენს ბაზარზე შემოტანილი. გარდა ამისა, სააგენტომ შეისყიდა სერტიფიცირებული სეთ-ტოპ-ბოქსები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არის 70,000-ი და ნაკლები. ეს გახლავთ დაახლოებით 211,000 სეთ-ტოპ-ბოქსი. ამ სეთ-ტოპ-ბოქსების გატანა მოსახლეობამ, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობამ უკვე დაიწყო და აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს.
და მთლიანობაში რომ წარმოვაჩინოთ სურათი, შესწავლილია თუ არა რა ტიპის ტელევიზორები აქვს მოსახლეობას, რამდენ ადამიანს ესაჭიროება სეთ-ტოპ-ბოქსი? ბოქსი, რამდენს ესაჭიროება ახალი ტელევიზორი?
ციფრთან დაკავშირებით მგონი ჯობია ცოტა ფრთხილად ვიყოთ. 150,000-დან 300,000-მდე არის მომხმარებელი, რომელიც სიგნალს ღია ეთერით ღებულობს, თუმცა ეს დავაზუსტებ, რომ არ არის ეს კონკრეტული მონაცემები.
ტელევიზორების მომხმარებლებს კატეგორიებად თუ დავყოფთ, ქალთან სალომე, პენსიონერები ერთ-ერთ ყველაზე აქტიურ მომხმარებლად უნდა მივიჩნიოთ, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ ისინი ერთგვარ დისკრიმინაციო მდგომარეობაში არიან, რადგან ახალი ტექნიკის, კერძოდ ახალი ტელევიზორების შეძენა საბანკო რეგულაციებით, განვადებით მათ არ შეუძლიათ. მოგმართავენ თუ არა ამ ტიპის მომხმარებლები პრეტენზიით და შეგიძლიათ თუ არა დაეხმაროთ მათ?
რაიმე სახის დახმარებაზე, სუბსიდირებაზე, ასე ვთქვათ, ლაპარაკი არ არის. ეს შეეხო მხოლოდ სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, მაგრამ აღნიშნავ, რომ არ არის საჭირო ტელევიზორის შეცვლა. ძველი ტელევიზორი, ეგრეთ წოდებული მუცლიანი ტელევიზორიც კი გამოგვადგება ციფრული სიგნალის მისაღებად, უბრალოდ მას დასჭირდება ციფრული სიგნალის მიმღების სპეციალური აპარატი სეთ-ტოპ-ბოქსი, ასე რომ ძალიან დიდ თანხებთან ამდროულად ეს არ არის დაკავშირებული.
მე არ ვარ დარწმუნებული, რამდენად დიდია ასეთი ოჯახების რიცხვი, მაგრამ გვაქვს ინფორმაცია, რომ საქართველოში მოსახლეობის ნაწილს აქვს ეგრეთ წოდებული საბჭოთა ტელევიზორებიც, უფრო ძველი ვიდრე მუცლიანი ტელევიზორი, რომელსაც თქვენ გულისხმობთ.
ამ ტელევიზორზე შესაძლებელია ციფრული სიგნალის მიმღება, მაგრამ სეთ-ტოპ-ბოქსის მიმღები აპარატის გარდა კიდევ საჭიროა რადიო სიხშირული მოდულატორი. ეს გახლავთ არც თუ იაფიანი ფუფუნება და ამიტომ ამ რადიო სიხშირული მოდულატორს, ასე ვთქვათ, რეკომენდაცია სააგენტო არ უწევს.
მაგრამ მისი მოდერნიზებაც შესაძლებელია
და ტექნოლოგიებში ყველაფრის გაკეთება შესაძლებელია. შავ-თეთრ ტელევიზორსაც კი შეგვიძლია მივაწეროთ ციფრული სიგნალი.
კიდევ უფრო რომ დავაკონკრეტოთ, მაშინ რა ევალება მომხმარებელს 17 ივნისამდე, 17 ივნისს და 17 ივნისის შემდეგ?
ჩემი რჩევა იქნება ყველა მაყურებლისთვის, ყველა მომხმარებლისთვის, რომ მომზადებული შეხვდნენ ანალოგური სიგნალის გათიშვას. შეამოწმონ თავიანთი ტელევიზორები, თუ აქვთ თანამედროვე ტელევიზორი, რომელსაც აქვს DVB-T2 სტანდარტის მხარდაჭერა, მათ არ დაჭირდება ზედმეტი ზრუნვა, უბრალოდ ანტენას შეუერთებენ ტელევიზორს და მიიღებენ ციფრულ არხებს. ხოლო თუ აქვთ მოძველებული ტელევიზორი, ანუ უბრალოდ DVB-T ტელევიზორი, მათ დაჭირდებათ ზრუნვა იმაზე, რომ შეიძინონ სეთ-ტოპ-ბოქსი, თუ რა თქმა უნდა სოციალურად დაუცველები არ არის, რომლებსაც ჩვენ უფასოდ გადავეცით ეს ყველაფერი. ასევე არ დარჩენილა მედია საშუალება, სადაც ციფრული მაუწყებლობის სააგენტო არ ავრცელებს თავის მესიჯებს. მიაქცია ყურადღება ვიდეო საინფორმაციო ხასიათის ვიდეო რგოლებს, რომელიც ტელეეთერით გადის, რომელიც რადიოში გადის. ასევე ამჟამად იბეჭდება სტატიების სერია ერთ-ერთ ყველაზე რეიტინგულ გაზეთებში, რომელიც მთელი საქართველოს მასშტაბით ვრცელდება და უბრალოდ ჩემი რჩევა იქნება, რომ სანამ ტელევიზორი გაეთიშებათ, მანამდე იზრუნონ ამ ყველაფერზე.
ეხება თუ არა რეფორმა მათ, ვისაც აქვს საკაბელო ან ინტერნეტ ტელევიზიები, ვისაც მოსახურებით სარგებლობს?
მათ ეს რეფორმა არ ეხება. მარტივად რომ ავუხსნათ ჩვენს მსმენელს, ის ადამიანები, ის ოჯახები, რომლებიც ყოველთვიურ გადასახადს იხდიან საკაბელო მომსახურებაში, მაგალითად, მათ ეს არ შეეხებათ.
სალომე გელაშვილი გახლდათ, ეს ციფრული მაუწყებლობის სააგენტოს პრეს სპიკერი, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა. საქართველო 17 ივნისიდან გადადის ციფრულ სატელევიზიო მიწისზედა მაუწყებლობაზე, სწორედ ამას შეეხებოდა ინტერვიუ ამ პროცესთან დაკავშირებულ ამბებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა და ვაგრძელებ ამბით ზუგდიდიდან საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ზუგდიდის ოფისის წარმომადგენლებმა ახალი პროექტის ინფორმირებული მოქალაქეების საჯარო სამსახურში ფარგლებში შეხვედრა გამართეს. ამ პროექტის მიზანია მოქალაქეების ცნობიერების ამაღლება, მოსახლეობასთან შეხვედრებით პრობლემების გამოვლენა, საჯარო შეხვედრებით თვითმართველობის წარმომადგენელთა ჩართულობით და რეკომენდაციების შემუშავება ამ ყველაფერზე. რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონიაგი ამბობთ ახლა შეხვედრაზე.
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ზუგდიდის ოფისის წარმომადგენლები დემოკრატიული ჩართულობის ოფისში აქტიურ მოქალაქეებს, სამოქალაქო საზოგადოებისა და მედიის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. შეხვედრა ახალი პროექტის ინფორმირებული მოქალაქეების საჯარო სამსახურში ფარგლებში გაიმართა. პროექტი NDI-ის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. მისი მიზანია მოქალაქეების ცნობიერების ამაღლების კამპანია, მოსახლეობასთან შეხვედრებით პრობლემების იდენტიფიცირება, საჯარო შეხვედრები თვითმართველობის წარმომადგენელთა ჩართულობით, რეკომენდაციების შემუშავება და სხვა. შეხვედრაზე ასევე საუბარი იყო ადგილობრივი თვითმართველობის არსა და კომპეტენციაზე, აქტიური მოქალაქეების პრინციპზე და წარმატებული ადვოკატირების კამპანიის განხორციელების კომპონენტებზე. შეხვედრაზე ასევე ისაუბრეს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში არსებულ პრობლემებზე, რომელთა შორის გამოიკვეთა საბავშვო ბაღებში არსებული პრობლემები, წყალმომარაგება, კანალიზაციის არარსებობა და სხვა ინფრასტრუქტურული პრობლემები. ფიქრობთ, რომ მოქალაქეები საკმაოდ აქტიურად ჩაერთვებიან ამ პროცესში და კონკრეტული შედეგები იქნება მიღწეული? უთხრა რადიო ათინას საია ზუგდიდის ოფისის ხელმძღვანელმა ნინო ხუხუამ.
პროექტის მთავარ მიზანს წარმოადგენს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში არსებული პრობლემების ადვოკატირება, ასევე საჯარო შეხვედრები აქტიურ მოქალაქეებთან, ასევე ადგილობრივ თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან, კონკრეტული რეკომენდაციების შემუშავება, რომელიც მიეწოდება ადგილობრივ თვითმმართველობის წარმომადგენლებს, და რაც მთავარია, იდენტიფიცირებული და გამოუკვეთელი პრობლემების შემდგომ წარდგენა უნდა მოხდეს ადგილობრივ თვითმმართველობაში, რათა პრობლემებისთვის კონკრეტული თანხების გამოყოფა და გათვალისწინება მოხდეს ადგილობრივ თვითმმართველობის ბიუჯეტში. ფიქრობთ, რომ აქტიურ მოქალაქეები საკმაოდ პროაქტიულად ჩაერთვებიან აღნიშნულ პროცესში და კონკრეტული შედეგებიც იქნება მიღწეული?
აი რა კომენტარი გავაკეთე შეხვედრის დასასრულს აქტიურმა მოქალაქემ ციცინო შენგელიამ.
ვისაუბრეთ მოქალაქეების შეერთულობაზე თვითმმართველობის პროცესში, მოგახსნებათ სამოქალაქო საზოგადოება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი იმისათვის, რომ განხორციელდეს რეალური თვითმმართველობა და ვისაუბროთ წარმატებულ თვითმმართველობის შესრულებაზე. ჩვენ და სამწუხაროდ დღეს მდგომარეობით სამოქალაქო საზოგადოება აქტიურობა არ შეინიშნება ისეთ დონეზე, რომ შეგვიძლია ჩვენ ვთქვათ, რომ სამოქალაქო საზოგადოება ძლიერია. დღეს მდგომარეობით მოქალაქეების უმრავლესობა არ ფლობს ან ვერ ფლობს ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რა ფუნქცია და როლი გააჩნია მას თვითმმართველობის პროცესის წარმოებაში. შესაბამისად, დამოკიდებულება მოქალაქეების მხრიდან ჩართულობაზე არის ცოტა ნიჰილისტური, ზოგს გონია, რომ მისი აქტივობა ვერ ან არ დადებს იმ სასურველ შედეგს, რომელიც შესაძლებელია დადგეს მისი აქტივობით. ძალიან კარგია ესეთი ტიპის შეხვედრები, იმიტომ რომ ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, თუ რა მიმართულებით უნდა მოხდეს მოსახლეობის გააქტიურება იმისთვის, რომ შევძლო ჩამოვაყალიბოთ ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება ძლიერი თვითმმართველობისთვის.
ზემოაღნიშნული პროექტის განხორციელების მეორე ეტაპზე ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები ჩაერთვებიან, სადაც აქტიური მოქალაქეები მათთვის პრიორიტეტულ პრობლემებს წარმოადგენენ. თია შონია, რადიო ათინათის ზუგდიდი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლში აფერი გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.